Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari, msikilizaji, nikiwa nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Leo Jumatatu, Novemba 8, mwaka 2021.
Alright kabisa, na mimi jina langu ni Patrick Nduwimana, na wakaribisha wasikilizaji wetu mnatusikiliza hivi sasa kupitia redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Tuwe pamoja tukimulika mambo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na yanayovuma mitandaoni, barazani, miongoni mwa mengine.
Na vile vile tutakuwa na swali la leo, burudani ya muziki na mengine moto moto kutoka hapa VOA Express.
Na basi moja kwa moja tuanzie huko Kenya, ambako ajali za moto katika taasisi za elimu zinaendelea kurindima, mojawapo ikiwa siku ya jana Jumapili. Wanafunzi katika chuo kikuu cha Garissa wametakiwa kurudi majumbani kwao na chuo hicho kufungwa kutokana na ajali ya moto, ambapo uchunguzi unaendelea. Mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na mchambuzi wa elimu nchini Kenya, Andiwo Odoo, na kwanza kutaka kujua huenda ni nini kinapelekea haya katika taasisi hizo za elimu.
Kwa maoni yangu ni kwamba ni jambo nzuri sana kwa serikali kupanua nafasi za watoto kupata transition to secondary education, na hiyo tunaunga mkono. Lakini ile changamoto imetokea ni kwamba kuna kongamano sasa hivi katika shule mingi za upili, na sijawahi kuchukua nafasi ya kupanua vifaa kama madarasa, kama mabweni. Na sasa ikiwa kuna kongamano na vifaa ni vichache na wanafunzi ni wengi, huenda ikawa condition za kuishi, ile hali wanafunzi wetu wanaishi katika shule zetu mbalimbali, huenda imedhoofika na sijawapatia nafasi. Kulingana na maoni yangu ni kwamba maybe hawajapata nafasi ya kutoa ulalamishi ama kulalamikia mambo yale ambayo haijawafurahisha. Na ikiwa kuna ukosefu wa nafasi mwafaka wa kutoa maoni, huenda ikawa wanajaribu kutumia hizi njia badala ili wapate kusikizwa kwamba kuna jambo fulani. Hiyo ni jambo ya kwanza. Jambo la pili ni kwamba huenda ikawa kuna wanafunzi ambao wamekuwa influence na yale ambao wanaona yakifanyika katika jamii, katika hali ilivyo nje za shule zao. Hata hiyo pia inaweza kuchangia.
Pamoja na yote hayo, wazazi wana nafasi yao, serikali ina nafasi yao. Nini kifanyike kuondoa haya matatizo? Kwa sababu haya matatizo yamekuwa yakiendelea kila wakati. Nini sasa kifanyike unavyoona wewe kwa mtazamo wako?
Ya, nafikiri kuna mambo matatu. Kwanza, serikali ijaribu kuboresha, itoe fedha ili isaidie shule kuboresha hali ya vifaa na hali ya maisha katika shule zetu. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, tuangalie namna ambayo tunaweza kurekebisha usimamizi wa shule hivi kwamba tuwapatie nafasi sana wanafunzi wanapotaka kutoa maoni, wanapotaka kuchangia katika maendeleo na mambo mbalimbali katika shuleni. Na wazazi pia wachukue jukumu yao kama wazazi, wasiwachie walimu jukumu yote ya kuangalia wanafunzi, ili kwamba mambo kata kitokea tunalaumu walimu na serikali. Wazazi mpaka sasa wajitokeze na wachukue nafasi ya kuangalia hali ya watoto na hali ya wanafunzi. Kisha kuna hii idara tumekuwa tukisema ya kutoa guidance and counseling, hiyo pia inastahili kuboreshwa na kuimarishwa katika shule zetu.
Shukrani. Ni mchambuzi wa masuala ya elimu Andiwo Odoo kutoka Nairobi, Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na basi moja kwa moja tuelekee hadi huko Sudan, ambapo kamanda wa kikosi maalum cha jeshi nchini humo, Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo, ambaye ni afisa wa pili wa cheo cha juu katika jeshi la nchi hiyo, ameunga mkono mapinduzi ya kijeshi ya mwezi uliopita katika hotuba yake iliyochapishwa kwenye ukurasa wa Facebook. Tamko lake linajiri baada ya makundi ya wanaharakati wanaunga mkono utawala wa kidemokrasia kuitisha Jumapili mgomo wa siku mbili wa kutotii sheria pamoja na maandamano ili kupinga mapinduzi hayo ya kijeshi yaliyofanyika mwezi uliopita. Patrick Ndwimana ana taarifa zaidi.
Naibu mkuu wa utawala wa mpito wa kijeshi nchini Sudani, Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo, amesema leo kwamba jeshi lina nia ya dhati ya kukabidhi madaraka na kuandaa uchaguzi kama ilivyopangwa.
Nuakid li jamaahir sha'bana التزامنا الصارم بالتحول الديمقراطي بقيام الانتخابات في الموعد المحدد.
Tunahakikishia wananchi dhamira yetu ya kukabidhi utawala kwa njia ya kidemokrasia kwa kuandaa uchaguzi kama ilivyopangwa mwaka 2023. Na tunahakikisha tena nia yetu ya kufikia malengo ya mapinduzi kupitia uhuru, amani na sheria, kuweka mikakati ya kufanya wananchi wawe na maisha bora na kuwapatia huduma muhimu, na kuweka serikali iliyo huru isiyoingiliwa na yeyote katika kazi yake.
Dagalo ambaye ni makamu wa jenerali Burhan ameunga mkono mapinduzi akisema hatua jenerali Abdel Fattah al-Burhan ilichukuliwa ili kurekebisha makosa ya mapinduzi ya awali yaliyofanywa na raia ili kudumisha usalama na uthabiti wa nchi. Matamshi ya Dagalo yanajiri siku moja baada ya makabiliano kati ya waandamanaji na maafisa wa usalama. Jumapili, maafisa wa usalama walifyatua gesi ya kutoa machozi kwenye mikusanyiko ya kupinga mapinduzi ya kijeshi, huku waandamanaji katika miji kadhaa wakiungana na wito wa mgomo wa siku mbili wa kutotii sheria katika hali ya kupinga mapinduzi ya kijeshi ya mwezi uliopita. Watu 113 walikamatwa kwa mujibu wa wakili wa mjini Khartoum, Mawais Hadra, ambaye aliongea na shirika la habari la AP. Mamia ya waandamanaji walikusanyika katika mji mkuu Khartoum, vile vile katika mji pacha wa Omdurman na upande wa kusini mwa nchi na katika mji wa kaskazini wa Atbara. Mamlaka ni ya wananchi, waandamanaji wamesikika wakiimba tunakataa, tunakataa uongozi wa kijeshi, wakiomba serikali ya kiraia. Aser Ahmad, mwandamanaji, anasema wako tayari kuendelea kupigania haki hadi ushindi upatikane.
Tutaendelea kupambana hadi serikali kabidhiwe utawala wa kidemokrasia wa raia bila kujadili sababu au kinachotokea. Kile tunachotaka ni serikali ya kiraia. Hicho ndicho tunataka.
Tayari wiki mbili sasa tangu jenerali Abdel Fattah al-Burhan kuivunja serikali, kadhalika na baraza la uongozi wa kushirikiana madaraka kati ya jeshi na raia ambalo lilikuwa linatazamiwa kuongoza nchi hadi kuundwa utawala kamili wa kiraia. Burhan pia alitangaza hali ya dharura na kuwaweka kizuizini viongozi wa kiraia. Waziri Mkuu Abdalla Hamdok alizuiliwa kwa muda na baadaye akawekwa chini ya hatua ya kuzuiliwa nyumbani kwake.
Asante sana Patrick Ndwimana. Msikizaji, unasikiliza matangazo ya VOA Express kupitia redio zetu shirika huko Kenya ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio ya Voi, Sasa Radio ya Mungoma Kenya, Tanzania 255 Global Radio, Storm FM Geita, Hits FM kule Zanzibar, TKFM kule Tanga, na kwa DRC tunasikia kupitia redio Rakumbu na Ghana, Radio Manyema namba ya Kindu, Radio Malaika na Radio Dynamic zinapatikana Lubumbashi, Life HD Radio Kalawezi, Radio Communautaire Environnementale de Kanyabayonga, na pia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na sasa basi tupate habari za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Kiongozi wa wanaopigana na serikali ya Ethiopia anasema wanajeshi wake wako karibu na mji mkuu na wanatayarisha shambulizi jingine, akitabiri kwamba vita vitaisha hivi karibuni, huku wanadiplomasia wakiharakisha kufanya mazungumzo ya kusitisha mapigano. Jal Maro, kamanda wa jeshi la Oromo Liberation Army OLA, alimwonya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kwamba wapiganaji wanaoiunga mkono serikali wanajiengua na kwamba wapiganaji wao walikaribia kupata ushindi. Jal, ambaye jina lake halisi ni Kumsa Diriba, aliliambia shirika la habari la AFP katika mahojiano jana Jumapili kwamba kile ambacho ana uhakika nacho ni kwamba vita vitakwisha hivi karibuni, akiongeza kuwa wanajiandaa kushinikiza uzinduzi mwingine na shambulizi jingine. Serikali inajaribu tu kuvuta muda na wanajaribu kuchochea vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo, hivyo wanatoa wito kwa taifa kupigana. Shirika la chakula la Umoja Mataifa lilisema leo Jumatatu kwamba idadi ya watu walio kwenye hali mbaya ya njaa katika nchi 43 imeongezeka hadi milioni 45, huku njaa kupita kiasi ikiongezeka kote ulimwenguni. kuongezeka kutoka watu milioni 42 mwanzoni mwa mwaka huu kulitokana na tathmini ya usalama wa chakula ambayo iligundua watu wengine milioni 3 wanakabiliwa na njaa nchini Afghanistan. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP lilisema mamilioni ya watu wapo hatarini. Tuna migogoro, mabadiliko ya hali ya hewa na COVID-19 inayoongeza idadi ya watu walio na njaa kupita kiasi. Mkurugenzi mtendaji wa WFP David Beasley alinukuliwa akisema, na takwimu za hivi karibuni zinaonyesha hivi sasa kuna zaidi ya watu milioni 45 wanaelekea kwenye njaa. Alisema baada ya safari ya kwenda Afghanistan, mahala ambako WFP inaongeza msaada kwa karibu watu milioni 23. Mwanajeshi wa zamani wa Marekani Paul Whelan aliyehukumiwa na Russia kwa kosa la ujasusi ataendelea kupambana ili ahamishiwe Marekani licha ya kushindwa katika rufaa yake ya mahakama. Jumatatu shirika la habari la Interfax lilimnukuu wakili wake akisema Whelan ambaye ana hati za kusafiria za Marekani, Uingereza, Canada na Ireland alihukumiwa mwaka jana kifungo cha miaka 16 jela. Whelan anakanusha mashtaka ya ujasusi na anasema aliandaliwa mazingira ya kuingia katika operesheni mbaya. Washington inadai kuachiliwa kwake. Whelan alitoa changamoto kwa mahakama katika eneo kukataa kusikiliza kesi yake ya kurudishwa nyumbani, lakini mahakama ya rufaa katika jiji la Nizhny Novgorod iliyopo karibu kilomita 400 mashariki mwa Moscow iliona uamuzi wa awali upo sahihi.
Hii unasikiliza ni VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com na kwenye kipengele cha barazani. Mada yetu leo ni je, ni sahihi kuwalaumu wazazi kwa utovu wa nidhamu wa watoto wao wanaosoma shule za mabweni? Tunaanza na maoni kwa njia ya simu, halafu tutasoma yale majibu yaliyopo kwenye Facebook.
Nilipo niko Tanzania, mkoa wa Singida. Sio sahihi kulaumu wazazi kwa sababu wako halali kuwapeleka wanafunzi kwenye shule za mabweni. Nikupe mfano. Kuna mzazi aliwahi kumpeleka mtoto wake, akamtoa kwenye shule ambayo ni ya bei, akampeleka kwenye shule za bweni na akafanya mtihani na akafanikiwa vizuri sana. Kwa hiyo mpaka leo ameendelea na shule na leo mpaka leo iko chuo, amefanikiwa kiasi kikubwa sana.
Lakini sasa wanasema huu utovu wa nidhamu, wanalaumiwa wazazi kwa sababu walimu wanadai kwamba huko nyumbani ndiko wazazi hawachukui kazi yao ya kuwafundisha watoto kuwa na nidhamu. Wewe unasemaje?
Ah, inategemea na malezi wanapata. Kuna wengine wakiwa likizo wanaweza kapewa zile nafaha. Kwa hiyo ni haki kwamba kumpa nafaha mtoto, sio lazima akiwa nyumbani. Unaweza kumfuata huko, kaenda kumsalimia, unaendeleaje na masomo, ukampa na nafaha. Na hata walimu walioko kule bweni, huko shule za bweni, nadhani kuna report form ambayo wanajiandika kwamba mtoto wako yuko hivi na hivi na hivi, kwa hiyo tunaomba mkanya atakapo rudi. Kwa hiyo wazazi na walimu wote wanashirikiana.
Sawa kabisa, nakushukuru sana Emmanuel kuzungumza na barazani Sauti ya America.
Haya, nami kwa upande wangu kukiwa na maoni mengi sana kabisa, lakini leo ninaanza na Amos Sangali Mwanga. Anasema momonyoko wa madili kwa ufupi ni kiashiria cha watoto kukosa malezi. Malezi ni yatima katika malezi, kwani baba na mama yao ni utandawazi usiochujwa au usio na sura ya kibinadamu. Hata shetani ana mambo ya kuvutia kuliko ya Mungu na yenye raha ya muda ila madhara makubwa siku za usoni. Mtoto au kijana aliyelelewa na utandawazi hana heshima au adabu kwa kiumbe yote duniani. Haonywi, hakosolewi, anajua kila kitu, kwani baba na mama yake ni utandawazi usio na sura ya kibinadamu. Abdalla Hussein wa Ushora Mirungu, Iramba, Singida, yeye anasema maoni yake, tatizo la utovu wa nidhamu kwa wanafunzi wa bweni, lawama tuachie walimu na watoto husika. Maana tukiwalaumu wazazi ni kama tunawaonea walio wengi kubadilisha tabia wakiwa huko mashuleni wakikutana na makundi mbalimbali. Shukuru Sekera Banja kutoka Bukoba, Tanzania, anasema hapana, hakuna sababu ya kumlaumu mzazi, maana watoto wakishaondoka nyumbani wanaiga mambo mengine sana, na wakiwa nyumbani hujifanya wapole na watulivu.
Kwa hapa naye Husaini Mambo anasema ni sawa, kwa sababu shule nyingi za sasa hivi ni za kimaslahi zaidi na si wasimamizi wazuri wa nidhamu. Kuna kuwa na watoto wanavuta bangi lakini hawafuatiliwi na sheria upindishwa kwa sababu tu wazazi wao hulipa vizuri ada. Mzazi alaumiwe kwa sababu bado yeye ana jukumu la kuhakikisha kwamba alipompeleka mtoto ni salama au si salama. Haya, kwa Richard Mena ukiwa Arusha unasema sio sawa kabisa, watoto wako shule kwenye boarding mijini na wazazi wako vijijini. Wezi mlaumu mzazi ambaye hayuko na mtoto wake, mwalimu ni wa kulaumiwa kwa kuwa yeye ni yupo karibu na mtoto. Haya, maoni ya Richard hayo. Naye Barry Andrew anasema mwanzo wa yote ni Mwenyezi Mungu ameumba binadamu na sheria. Sheria zenyewe zilikuwa ni za kuadhibu mwili. Usipotii sheria, kuna kiboko cha adhabu. Nacho kiboko kiko wapi wakati kama huu? Bwana anataka viboko viongezeke. Haya, wasikilizaji wetu, naona wamekuwa na maoni mengi kweli kweli hapa. Msikilizaji, hii ni VOA Express. Wadi hasa wakati wa burudani ya muziki, kama tusemavyo, Express bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Kibao chake wa muziki machachari wa Tanzania wa Bongo Flava, Kusa, anakuja na kitu I Wish, kitu kipya hichi ambacho kimetoka tu Oktoba 20.
Ni ningekupa do ila mimi nusina ukizidi sa
tamu. Msikilizaji, ni kibao hicho chake mwanamuziki machachari wa Tanzania Kusa akiondoka na kitu hicho kipya I Wish ambacho tayari kina views zaidi ya 600,000.
Haya basi, moja kwa moja baada ya hapo tuelekee katika masuala ya ushauri, ambapo tunaelekea tena kuangalia yale matukio ya wanafunzi kutoa majengo na mali katika shule za sekondari nchini Kenya yamekuwa ya kushtua, ikiwa sasa ni karibu shule 50 katika muda wa miezi mitatu iliyopita. Binesi Otieno, huyu ni mshauri wa masuala ya kijamii, anawarai wanafunzi pamoja na wakuu wa shule nchini Kenya.
Tunasikitishwa sana watoto wakifika mashuleni hayo masomo tunayojinyima wasome, hawataki kusoma. Mimi kitu ambacho ningezungumza na wanafunzi wale ambao wana nia ya kusoma. Kama una nia ya kusoma, wacha kusikiza yule mtoto mwenzako ambao hana haja na nia ya kusoma. Ukiona yule anakusongea karibu mwanangu akakwambia usisome, tuchome babweni, tufanye hivi, mwepuke, mpatie nafasi, soma itakusaidia kwa maisha yako. Someni na sisi wazazi wenu angalau tupate furaha siku moja. Sasa usidanganywe na wale watu ambao umewapata huko mashuleni, hamna uko nao, ati ni rafiki tu. Uangalia maisha ya babako, angalia maisha ya mamako, mahali umetoka. Mwingine pengine kwao ni matajiri mwanangu, wana uwezo. Sasa usijieke kwa mtu kama huyo, soma. So mimi ushauri wangu ni kwamba ikiwezekana watoe hii mambo ya boarding. Inamaanisha kwamba hawa watoto katika elimu hawana haja sana na elimu za boarding. So naomba serikali waweze kutoa mambo ya boarding, watoto wote wabaki day school hapa Kenya, warudi manyumbani kwao, kwa hatuwezi kujua ya kwamba ni upotovu wa kutoka nyumbani wa wazazi, sengine ni malezi ya watoto. Saa zengine kule mashuleni kuna madawa za kulevya. Akisha uzia wenzake wakivuta hizo vitu, wanabadilika akili, wanaanza kuchoma. Na atachochea wenzake, sasa ni kuchome tu hii shule. Ama pengine mwalimu amepeana homework, mtoto huyu ameshindwa kufanya kwa sababu ya akili yake mbaya ama ni mjinga wa akili. Anachochea wenzake na ujinga wake kwamba tusifanye. Mwalimu akija akiuliza yamekuwa ni maneno tutachoma ndio tutawafundisha. Yaani mwalimu, mtoto pia anaamua ati hatutaki huyu headmaster, hatutaki huyu principal, hatutaki huyu sijui nini. Yaani anachochea wenzake. Wenzake wakishamsikia na pengine ana kipaji cha usemaji, watoto wenzake wanafata. Sasa imetuletea shida nyingi. So mimi ushauri wangu kwa serikali ni kwamba watoe haya mambo ya boarding, watoto wote wabaki day. Ma secondaries, primaries, kila mzazi tukae na watoto wetu. Nalia tu kila siku, oh, shule hata zikifungwa, shule zafunguliwa lini? Ni kwa sababu mtoto wangu anaiba, mtoto wangu huku nje ameshindikana, amekuwa mbaya. So anaenda kubwagia huko walimu. Walimu akijaribu kuongea, walimu pia tunaona wanapitia ngumu sana, wanapigwa huko mangumi na watoto wetu. Naomba waache kila mtoto akae kwao. Akinishinda, anishindi hapa kwangu. Huku nje kuna waka moto, toka huku nje. Bila masomo ndio utajua dunia ina huruma, ujue matumbo ya kuku ni nyama pia. Hapo ndio utajua dunia haina huruma.
Asante sana Bi Messi Otieno. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express. Usikose kuungana nasi kwenye matangazo yetu ya jioni ambayo yanakujia kuanzia saa 1:30 za jioni saa za Afrika Mashariki, 12:30 Afrika ya Kati, kwa habari moto moto. Umewadia sasa wakati wa kuchambua yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Na mwana mzee wa kazi Patrick Ndwimana yuko standby kuangusha vitu.
Naam, yavumayo kwenye mitandao ya kijamii na kwenye magazeti mbalimbali, tukianzia huko Tanzania. Mmiliki wa vyombo vya habari vya Tanzanite, Cyprian Musiba, ambaye huonekana sana kwenye mitandao ya kijamii akikosoa vikali baadhi ya viongozi na wanasiasa wa Tanzania, ameazimia kwenda mahakama ya rufaa kupinga uamuzi wa mahakama kuu kanda ya Dar es Salaam uliomtaka alipe fidia ya shilingi bilioni 6 kwa aliyekuwa waziri wa mambo ya nje Bernard Membe kwa kosa la kumkashifu. Kulingana na gazeti la Global Publishers, kupitia kwa wakili Mafuru Mafuru, anayejiita mwanaharakati Musiba na warufani wengine wawili, wamewasilisha notisi ya kusudio la kukata rufaa dhidi ya hukumu iliyotolewa na jaji Joaquin Demilo Oktoba 28 mwaka huu baada ya kusikitishwa na matokeo. Ikumbukwe kwamba warufani, kwa kutoridhishwa na uamuzi wa jaji Demelo uliotolewa Dar es Salaam tarehe 28 Oktoba mwaka huu, wanakusudia kukata rufaa katika mahakama ya rufaa ya Tanzania dhidi ya uamuzi wote uliotolewa Wengine waliokata rufaa katika rufaa hiyo ni muhariri wa magazeti ya Tanzanite na mshauri wa kampuni ya habari ya media ya CZ, wachapishaji wa gazeti la Tanzanite, wakati mlalamikiwa katika rufaa iliyokusudiwa ni bwana Bernard Membe. Warufani kupitia barua ya Novemba 4 wameomba wapewe nakala za mwenendo wa kesi, hukumu, amri pamoja na vilelezo vilivyoidhinishwa ili kuwawezesha kushughulikia rufaa katika mahakama ya rufaa. Tukisalia huko Tanzania, watu watano wakazi wa kijiji cha Rutama halmashauri ya Mtama wanadaiwa kuwa ni wanachama wa chama cha wananchi CUF wamepotea tangu Oktoba 30 mwaka huu. Katibu wa CUF wilaya Lindi, Shadiri Bosha, amesema kuwa watu hao waliopotea ni wanachama wa chama hicho, akidai kuwa walichukuliwa na watu wasiojulikana nyumbani kwao hapo Oktoba 30 saa 7 usiku. Tunaliomba jeshi la polisi kufanya uchunguzi wa haraka ili familia na jamii iondolewe hofu, amesema Bosha. Bosha aliwataja watu hao wanaodaiwa kupotea kuwa ni pamoja na Musa Fukutu, Hamisi Liendeka, Shaziri Chileu, Baraka Ali na Ismail Yahaya. Tukiendelea na habari za watu kupotea au kutoweka, wakili wa huko Kenya Hassan Nandwa, ambaye alikuwa ameripotiwa kupotea, alipatikana jana Jumapili katika mji mdogo wa Mwingi. Wakili Nandwa alikuwa ametoweka tangu tarehe 29 Oktoba, muda mfupi baada ya familia yake kuisihi serikali kusaidia ili apatikane. Nandwa alitoweka katika mazingira ya kutatanisha. Viongozi wakuu wa Kiislamu nchini Kenya walishinikiza pia serikali kuwajibika ili wakili huyo apatikane. Ni hayo tu kuhusu yavumayo kwenye mitandao ya kijamii na magazeti tofauti.
Waendelea kusikiliza VOA Express kutoka Washington DC. Na muda nao unakimbia kweli kweli, lakini bado kuna machache kujuza msikilizaji. Tuangalie maoni kwenye swali ambalo tumeweka kwenye mtandao wetu wa Facebook. Swali linasema, wakfu alikuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Maalim Seif Sharif Hamad wazinduliwa rasmi Zanzibar. Je, utamkumbuka vipi? Kako Patrick.
Upande wa majibu ya swali la leo, ninaanza na huyu Msaba Ali, anasema anamkumbuka kama kiongozi shupavu asiyeyumba na misimamo yake hakika aliipigania Zanzibar maisha yake yote.
Na kwa upande wangu ninaye huyu ni Amos Sangali Mwanga, anasema ndio kitabu chake au zama zake zimeisha, hivyo namkumbuka sana. Naye Juma Hamisi Michenzani anasema namkumbuka upendo wake wa hali ya juu kwa Zanzibar na watu wake.
Sawa kabisa Sunday, lakini kama ulivyosema muda unakimbia sana, hivyo basi VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi wetu Aida Isa, msimamizi wa matangazo Abdul Shakur Abud, hapa studio nimeshirikiana mwenzangu Sunday Shomari, mimi naitwa Patrick Nduimana, ninawatakia siku njema popote pale mlipo, kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.